Hei. Jeg er ikke Per, eller Eivind. Jeg beklager det. Jeg vet dere er glad i å høre dem, og det er jeg også. Per Morten Vik heter jeg. Jeg er rektor på Haugetun. Det vil si jeg var det inntil 8. september i fjor, da livet stoppet opp. Vi ser om jeg får opp til det her. Jeg var i en ganske stygg motorsykkelulykke. Og etter den så har jeg vært på Ullevål sykehus, på Sunnaas sykehus, på Cato-senteret. Og jeg har måttet lært alt på nytt igjen. Og det fortsatt veldig mye å lære. Men jeg vil jeg takke, når jeg først her, takke dere for forbønn og omtanke, som jeg vet at dere og kirken har stått for. Det har betydd veldig mye. Per besøkte meg når jeg var på Sunnaas, fordi det er sånn han gjør, så det er sånn han er. Og han kom som kirkens representant, men mest som medfølende medmenneske. Og jeg husker at jeg satt i rullestol og snakket med Per om Gud, og om hans trøst og nærvær, om framtid og håp. Dagens prekenstekst den er utfordrende. Den er i hvert fall det for meg. En ting er at det er utfordrende å si ja til å holde preken i frikirken, det har jeg angret på. Senest for 2 minutter siden. Og i tillegg så er prekenteksten veldig utfordrende. Og det er ikke det at den er vanskelig å forstå, men den er veldig vanskelig å følge. Så etter ulykka så har jeg måttet vurdere mitt forhold til Gud. Og jeg tenkte jeg skulle være ærlig og si noe om hvorfor prekenteksten er utfordrende, hva som er vanskelig for meg. Og så håper jeg at du kanskje du vil kjenne deg igjen. Overskriften er i hvert fall «Følg meg». Og teksten er hentet fra Lukas 5, og vers 27-32, og dere kan bli sittende. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham «Følg meg». Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del toller og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jeg tenkte jeg skulle si noe om hva jeg ikke får til, hva jeg er redd for, og hva jeg har lært. Deretter gikk Jesus ut, er første del av teksten. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Det var ikke lett for Levi å velge Jesus. Det var ikke bare å bli en kristen, ta på en Jesus-t-skjorte og Levi-buksene, og fortsette omtrent som før. For ham var omvendelse å vende om, oppgi livet for å få et nytt. Levi fikk etter hvert navnet Matteus, som betyr Javes gave eller Guds gave. Han ble en av de 12 disiplene. Han skrev sannsynligvis Matteus-evangeliet, og det er det eneste evangeliet som sier at Matteus var skatteoppkrever. Jeg tenker at de andre ville spare den for det. Det var kanskje det ene tingen som er verre enn å være toller, er å være skatteoppkrever. Han levde for Jesus, og han døde som martyr. Han er skytshelgen. For tollere, naturlig nok, men også for bankansatte, skattefuten, vekslere, regnskapsførere og bokholdere, og for sikkerhetsvakter. Det er praktisk. Jeg kjøpte meg en Jesus T-skjorte. Og jeg merket at jeg ville ikke kjøpe den med sånn stort kors på brystet, fordi jeg var redd for å bli oppfattet som ekstrem. Så jeg kjøpte en annen, og her har jeg liksom våget meg ut i Torvbyen. Og jeg merker at jeg er liksom litt flau når jeg bruker den, og ironisk nok så er det teksten fra Matteus. Om du bare hadde tro som et sennepsfrø, så kunne du flytte fjell. Matteus, han gikk ikke bare med T-skjorta si. Hadde vi møtt Matteus, så ville vi ha sagt, tror jeg, at han var for ekstrem. Jeg tenker at jeg kanskje skal ha litt musikk for å liksom få liksom inntrykket av Matteus. Hvordan er Matteus? Han... Jesus freak. Altså, han var en ung mann som ga alt for Jesus. Og da blir liksom jeg litt sånn puslet i forhold. Hva jeg ikke får til. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste seg, han forlot alt, og han fulgte ham. Vi blir stadig spurt om å følge andre, og det gjør vi faktisk. Vi liker folk på Instagram, på Twitter, på Facebook. Da følger vi med, vi ser, vi observerer. Og faren er at vi gjør det samme med Jesus. At vi er liksom interessert, at vi lar oss engasjere, påvirke, vi mener noe om, vi liker, vi går på gudstjeneste, vi får noe til ettertanke, vi blir rørt, kanskje underholdt, men vi endrer ikke livet. I hvert fall så lot ikke jeg Jesus påvirke hverdagen, altså jeg mener virkelig innflytelse. Og da er vel ikke det å følge Jesus. Jeg har tenkt at om jeg gir Jesus søndag formiddag, da er jeg flink. Særlig om jeg går hver søndag. Omtrent som å besøke noen i fengsel, med liksom besøkstid hver søndag. Hvordan går det med deg, Jesus? Behandler du deg bra her inne? Er du ikke glad for at jeg kom? Jeg tenker på deg flere ganger i uka, og vi jobber med saken din, og snart skal vi få deg ut. Snart. Ordet følge, eller etterfølge, er akolotheo på gresk. Dere får spørre Per om uttalelsen, egentlig. Opprinnelig så er akolotheo formet fra kleftos, som betyr en sti, så det handler altså om å gå samme vei, eller gå et sted sammen med noen, og ledsage noen, følge etter noen, og i dagligdags gresk, så ble ordet brukt om soldater som fulgte hærføreren sin, eller en slave som fulgte herren sin. Men i overført betydning så kom ordet til å bli brukt om det å følge en annens råd eller mening, å tilpasse seg en annen mening, være lovlydig, eller følge med på en forelesers tankegang og argumentasjon. Men jeg er sikker på at Jesus mente «følg meg», sånn som vanlige folk oppfattet det. Det viser også disiplenes liv. Når Jesus kalte dem, så oppgav de alt og ga livet til Jesus. Mange ga også livet for Jesus. Men jeg merker at jeg har tenkt på Jesu kall alt for ofte i sånn overført betydning. Jeg har fulgt de kristne lovene, liksom, hatt det rette meningen og argumentene, rett tankegang. Men jeg har ikke oppgitt alt og fulgt ham. For det er så skummelt. Det er utrygt. Det er ikke komfortabelt. Som en soldat skulle følge en hærfører. Følg meg. Men da er spørsmålet ikke hvor skal vi gå? For da er det så mange svar. flotte ting som vi kan vise gode kristne verdier med. Vi kan være liksom vakt i båtforeningen eller medlem av kommunestyret eller vi dugnad i barnehagen, ledig i barnearbeidet. Hvis vi tar litt ekstra, så kan vi jo sitte liksom i styre i menigheten eller være veldig ivrig deltaker på gudstjenestene. Spørsmålet ikke hvor skal vi gå, spørsmålet hvem skal vi gå til? Jesus må være mitt eneste håp, han jeg går til, han jeg følger som en korporal vier livet sitt for kongen. For jeg har tenkt hvilket alternativ har jeg egentlig? Så følge Jesus handler ikke om hvor, men om hvem. Å følge Jesus handler ikke om destinasjon, men om relasjon. Etterfølgelse handler om overgivelse. Det egentlig kjernen av det jeg tenkte jeg skulle si. Så hvis jeg holder på alt for lenge og du sovner, så har du fått med deg starten. Det kanskje er greit. Etterfølgelse handler om overgivelse. Og jeg synes det vanskelig. Og jeg redd for ikke få det til. Og det det jeg har lært. Å følge Jesus handler om mange ting, egentlig, men jeg tenker det handler i hvert fall om tre ting. Det handler om å elske, det handler om å kjenne, og det handler om å gjøre. Elske. Først. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Det et godt spørsmål. Det kanskje det beste spørsmålet du kan stille Jesus. Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Ja, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og de neste som til seg selv. Jeg har egentlig tenkt at det umulig. Jeg har tenkt det. Elske Gud over alt og sin neste som seg selv. Disse buda her viser jo bare behovet for nåde og tilgivelse, har jeg tenkt. Men Jesus svarer, du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Gjør det. Jesus mente det på alvor. Hans bud står fast, og følge ham å elske. Og hvis jeg forstod hva Gud hadde gjort for meg, hvor høyt han elsker meg, jeg mener, altså, ikke bare si det, men skjønte det helt inni kjernen av hjertet mitt, da ville jeg elske ham. Da ville jeg fulgt han samme hva han ba meg om. Da ville vi bli i ham, ville vi preget av ham. Gud kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Og det jo sånn jeg vil ha det. Så tett på Gud at ingenting annet blir viktig, og jeg får det ikke til. Kjenne. Jeg vet at det en sau. Jeg virrer rundt. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg bestemmer meg noe for noe, og så går jeg motsatt vei. Jeg gjennomfører ikke det jeg bestemmer meg for. Og liksom sånn, samme hva andre sier, så skal jeg vitne, elske, tjene, følge. Men så se der, en halmball. Spiser sauer halm, forresten. Jeg litt på tynn is, her merker jeg. Og så ser jeg noe som skinner, liksom en medsau som har noe blankt rundt halsen, og det høres så flott ut, og da tenker jeg, da er det sikkert riktig vei. Ja, gresset liksom grønnere på den andre siden av gjerdet. Jesus sier, jeg den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, og jeg vet jeg trenger en hyrde, en gjeter, en stemme å stole på, en veileder, som en modig redningsmann, en livsledsager. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Om Gud min hyrde, og ikke jeg mangler noen ting når jeg har han, da har jeg en sjanse til å elske Gud og min neste. Heldigvis så sier ikke Jesus bare mine kjenner meg, men han sier jeg kjenner mine. Vet du hvem det er? Ronaldo. Han spiller på Real Madrid. Han kaptein på Portugals landslag. Han ble født 5. februar 1985. Han ble kjøpt av Sporting Lisboa for 15 000 kroner som 13-åring. Han vant Champions League i 2016, ble utnevnt til årets spiller i Europa i 2016, og ble kåret til verdens beste fotballspiller for 4. gang i 2016. Han skal bli firebarnsfar nå som kjæresten hans på 22 år. Georgina Rodriguez gravid. Og på fotballspillet FIFA 18 så det for første gang han som på coveret og ikke Messi. Og det tror jeg han synes større enn nesten noe annet. Du kan kunne veldig mye om Ronaldo. Statistikk, antall skåringer, hvor langt han løp, i hvilken kamp, når han skårte, hvordan han skårte. Men kjenner du den? Hva ville skje om du møtte opp utsida huset hans og ringte på? Du kom ikke til å komme inn. Det ville vært noe helt annet om han liksom etter Champions League-finalen på pressekonferansen sa liksom jeg vil bare takke min kjære venn Per Morten. Han har stått ved min side. Han har motivert meg, veiledet meg. Altså, jeg hadde aldri vært der jeg nå uten han. Det så stor forskjell på å kjenne til og være kjent av. Det fint å kjenne til Gud. Men alt som virkelig teller å være kjent av han. Å kjenne Gud handler ikke om kunnskap, det handler om kjennskap. Det viktigste i livet handler ikke om hva du kan, men om hvem du kjenner. Både Galaterne og Romerne sier at vi Guds barn, og at vår ånd kan få til å rope Abba, far, pappa. Og Fader vår starter med pappa. Han vil at vi skal være familie og fortrolige. Han elsker deg, og vi kan få til å elske ham. Den som elsker Gud, kjent av ham. Og det altså med en så stor sorg at jeg oppdager i meg selv at jeg ikke har brukt nok tid til å bli kjent med Gud. Altså tett, kjærlig, fortrolig forhold med Gud. Gjøre, og følge ham å gjøre. Det noen bibelvers jeg skulle ønske at ikke sto i Bibelen. De her noen av dem. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Det dere ikke gjorde mot en av mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men i rettferdighet til evig liv. Det ser jo ut til her at det avgjørende ikke hva du tror, men hva du gjør. Det veldig alvorlige ord, veldig ydmykende. Ransakende, jeg blir så liten, jeg blir så avslørt. Hvordan har jeg levd egentlig? Hvorfor har jeg ikke valgt annerledes? Jeg har vært mer opptatt av meg selv enn andre. Jeg har vært mer opptatt av å ha det bra enn å gjøre bra. Pengene mine og tida mi, tankene mine. Hvorfor har jeg vært så selvsentrert? Jesus sier jo, det dere ikke gjorde mot en av disse minste har du unnlatt å gjøre mot meg. Gå bort. Den der gjøredelen, den synes jeg vanskelig. Krav om gjerninger. Jeg skulle ønske det ikke var så mye vers som snakket om gjerninger, men det det faktisk. Jeg skulle ønske det. Det hadde vel vært så mye lettere å bare tenke, føle, like, være enig med Per, liksom nikke anerkjennende til Eivind. Jeg skjønner jo at jeg burde levd annerledes. Vært frommere, liksom. Men jeg begynner å forsvare meg. Å forlange liksom alt, det vel egentlig å ta i. Og hva da med Galaterne, som sier, men vi vet ikke at noe menneske blir rettferdig. Vi vet jo at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare troen på Jesus Kristus. Og så ødelegger egentlig Jesus hele det der. Når han sier, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Og da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Og jeg har tenkt altså å profetere, drive ut onde, liksom mektige gjerninger, hvis ikke det er Guds, hvis ikke det engang holder. Hva har jeg å komme med? Jeg husker jeg en gang ba om å finne noen nøkler som jeg hadde mistet. Og så fant jeg dem. Det er jo ikke noe å imponere det. Hvem er det som liksom kommer inn da? Det er den som er kjent av Jesus. Den som gjør Guds vilje. Kan egentlig andre se på mitt liv og se at jeg følger Jesus? Skal de ikke kunne det? Å følge Jesus må gi seg utslag i praksis. Det handler om å elske, å kjenne og gjøre. Og jeg får det ikke til sånn som jeg vil. Og jeg synes det er så vanskelig. Jeg hadde til og med laget en liten filmsnutt om det her, om gjerninger. Jeg prøvde å forklare mest for meg selv med masse bibelvers. Jeg skal spare dere for den. Men det er to for som jeg bare vil ta. Som jeg tur forklarer. For av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave, det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Men det kommer en ny for. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det er to for, fordi det er begge deler. Det er Guds utfrielse, og det er Guds utrustning. Det er Guds miskunn, og det er Guds misjonsbefaling. Det betyr at Guds nåde og Guds kjærlighet skulle, burde og egentlig må følges av kjærlighet til Gud og til min neste. Og det er så vanskelig, i hvert fall for meg. Å følge Jesus handler også om å elske, å kjenne og gjøre. Det blir som en EKG, en som sjekker hjerterytmen vår, sjekker hjerteforholdet vårt til Jesus, sjekker om vi lever, sjekker tilstanden på hjertet. Og jeg vet at uten jevnlig EKG-test så blir jeg selvsentrert, selvopptatt, selvrettferdig. Hva er jeg redd for? Levi holdt et stort selskap for han hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Fariseerne og de skriftlærde er på party. De har fulgt etter Jesus hele dagen, sett hva han har gjort, følt med, og nå er de der i selskapet, men de er liksom ikke med. De snakker med hedersgjesten Jesus, de blir sett, de blir hørt, de blir lagt merke til, og hadde de ikke vært så opptatt av regler og tradisjon og egen posisjon, så ville de ha kjent Jesus. De er så nært, men så fjernt. De er inne, men de er ikke innvia. De er innenfor, men ikke involvert. De vil bare ha den der forferdelige, forkastelige Jesus-fanatismen fjernet før de forføres av denne fascinerende frafallhetsfristelsen. Hjertene deres er kalde. De vil ikke ydmyke seg for en snekker. Det blir som om Erna Solberg skulle blitt hushjelp hos Art Ranger. Det er liksom utenkelig. Og jeg er redd for å bli skriftlærd. Kanskje ikke en jødisk skriftlærd, men en norsk lunken skriftlærd, en som har forlatt sin første kjærlighet til Jesus, og lever etter tradisjoner og regler og kristen livsstil. Jeg er redd for at ingen hadde sett det. Jeg er redd for at ingen ville vite det. Jeg er redd for å bli en som kan skriften, men lever den ikke. En som er lærd, men ikke levende. En som følger etter Jesus, men som ikke følger den. Det er så utfordrende og krevende å ta EKG-test. Men uten jevnlig sjekk så er jeg redd for at jeg blir skriftlærd. Så hva jeg har lært. Etter den ulykka jeg var ute i, så har jeg lært mye om meg selv. Hver natt på Sunnaas så gikk døra opp hver tredje time inn til rommet mitt, og da kom det inn som oftest noen sånn ferme østeuropeiske damer som skrudde på lyset, slang dyna til side, satt kateter, vippa meg rundt på motsatt side så ikke jeg skulle få liggesår, og forsvant ut igjen. Og da ble jeg liggende med et metallrør inntil munnen som jeg kunne blåse i hvis jeg trengte hjelp. Lam, uten mulighet til å bevege meg. Det er vel det lam i for seg er. Så ble det noen veldig lange netter med meg selv og med Gud. Jeg husker jeg hadde et veldig sånn hårete mål, et svært mål, og det var å få tannbørsten opp til munnen. Og så husker jeg den nedturen det var når jeg klarte det, men ikke orket å holde hånda lenge nok oppe til å puse en eneste tann. Eller da det var hyggekveld på Cato-senteret. Jeg tror det var bingo. Det passer bra med funksjonshemma og bingo. Og så måtte jeg tisse. Jeg måtte veldig tisse. Og det var for langt å gå til rommet. Så da måtte jeg innom en sånn felles herretoalett, og innpå der så var doen opptatt. Så da var det bare sånn her pissoir, heter det det? Urinal. Jeg vet ikke hva det heter. Så jeg måtte stå. For det første så måtte jeg kunne stå. Det var en tøff kamp å komme så langt. Og jeg måtte holde balansen. Og så måtte jeg kunne tisse. Og det er avansert. Det har jeg aldri vist før. Men det er en utrolig avansert prosess å skulle klare. Og så måtte jeg klare å tisse på kommando. Og jeg måtte treffe. Det var første gang jeg sto og tissa på 5 måneder. Det var et stolt øyeblikk. Så jeg har lært veldig mye om meg selv. Og jeg har lært mye om Gud. Og jeg har lenge trodd, jeg tror egentlig hele mitt kristne liv, at når jeg trenger Gud mest, er han der. Som en slags lykkeautomat eller garantist for vellykkahet eller en redningsmann jeg har rotet meg bort. Det har egentlig vært sentralt det i min tro. Og det siste året så har jeg endelig skjønt at det er feil. At det ikke stemmer. For jeg har lært at Gud er der når jeg trenger han mest. Beklager, finmotorikken er ikke helt god, så jeg fikk ikke linja helt rett. Men det er en kjempeforskjell. For det kan du bygge livet på. Jeg har tatt Guds velsignelse for gitt. at den gitt meg, i stedet for å skjønne at den skal inspirere meg til å overgi meg mer til Jesus, til hans kjærlighet, til hans nærvær, til hans nåde. Og Gud fjerner vanligvis ikke lidelse. Lidelse er del av verden. Det er farlig om vi lover et liv uten lidelse, eller skylder på Gud for lidelse. For Gud er midt i lidelsen. Det har han alltid vært. Han er ikke min tilflukt fra vansker. Han er min tilflukt i vansker. Og romerne så står det at for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Prøvelser gir ikke motløshet, nedslåthet, men det gir håp. Og det har jeg lært. Det gir håp og trøst og tillit. Og når jeg vet at Gud er der når jeg trenger han mest, da er ikke Guds nærhet avhengig av min situasjon, men min søken. Det handler om å leve i avhengighet til Gud. For Gud er der når jeg trenger han mest. Uavhengig av helse eller jobb eller følelser. Når jeg lever så tett på han at jeg ikke klarer meg uten, da preger han også livet. Når jeg gjør som han sier, så oppfyller han sine løfter. Og det han gjorde for meg, og det han gjør for meg, viser at han elsker meg, og at han kjenner meg. Men dem som derimot tror at når jeg trenger Gud mest, er han der. Jeg kan fort tro at Guds velsignelse handler om fravær av lidelse. Jeg kan fort tro at hans fred og forsoning er synonymt med lykke eller velvære eller suksess. Og det har han ikke lovt. Det har han aldri lovt. Men han har lovt å være der når jeg trenger han mest. Eller vel egentlig ham da, for å liksom ha riktig grammatikk. Det gir fred. Det er velsignelse. Og så har jeg også lært at det å trenge Gud mest hele tiden, det er tungt. Jeg har fått lov til å starte på nytt med kroppen min, på nytt fra ingenting. Å trene kroppen, det krever disiplin, innsats, utholdenhet. Men jeg har også fått lov til å starte på nytt hos Gud, på nytt fra ingenting. Og det er så krevende, for jeg stritter imot. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så har jeg også oppdaget at jo bedre jeg blir i kroppen, jo mindre desperat jeg trenger Gud, jo mer tror jeg at jeg klarer meg uten. Og desto fjernere lever jeg fra han. Og det er så dumt. Fordi jeg er jo helt avhengig av han. Å komme fram for Gud, det krever ydmykhet, ærlighet og utholdenhet. Og så vil jeg ikke høre gå bort. Gå bort fra meg. Jeg kjente deg ikke. Altså, jeg kjente deg virkelig ikke. Men jeg vil heller ikke høre når livet er over. Det var greit. Det var helt, helt greit. Jeg hadde så store planer for deg. Det var så mye jeg ville vise, så mye du kunne få være med på, så mye du kunne bidratt med, så mye jeg kunne gitt deg. Så nå har jeg et større mål med livet, og jeg håper du har det også, at vi begge lengter etter det samme som Paulus, som sier, men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg fullfører løpet. Og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vitne om evangeliet om Guds nåde, det handler ikke om å bare fullføre løpet, og det har jeg merket at jeg har tenkt. Men det handler ikke om å bare fullføre, liksom ta resten på rutinen, bare kruse inn. Det handler om å fullføre løpet med livet som innsats. Det handler om å elske, å kjenne, å gjøre. Det handler om å følge. Etterfølgelse handler om overgivelse. Som sauen følger hyrden, som soldaten følger hærføreren, som skatteoppkreveren følger Herren. Jesus sa ikke, «Jeg vil følge deg». Men det er sånn jeg har levd. Med håp om at han er glad om jeg besøker en tur på søndag formiddag, og tenker på han et par ganger i løpet av uka. Jesus sa, «Følg meg». Det handler ikke om å ha Jesus i livet. Det handler om å gi livet til Jesus. Og Jesus sier, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og da har han kalt meg, og da har han kalt deg». Omvendelse handler om å vende om. Jeg kan ikke bare legge til Jesus på Facebook. Det handler ikke om å ha Jesus i livet. Det handler om et nytt liv i Jesus. Og heldigvis har Jesus sagt, «Jeg har all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut i verden. Følg meg. Og jeg vil være med deg alle dager inntil verdens ende.» Vanligvis så kommer det en solosang etter talen, men i dag blir det en fellesang som for meg er en bønn. Og det kan også være din bønn.